บทที่6เข้าใจพระคัมภีร์บทนำเราไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้นอกเหนือจากที่พระองค์ทรงเปิดเผยมนุษย์ทุกคนสามารถรู้จักพระองค์ได้ในระดับหนึ่งโดยการทรงเปิดเผยแบบทั่วไปผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างท้องฟ้าประกาศพระสิริของพระเจ้าสดุดีบทที่19ข้อที่1เพราะการที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับพวกเขาเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่เขาแล้วตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมานั้นสภาพของพระเจ้าซึ่งต่างมนุษย์มองไม่เห็นคือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างโรมบทที่1ข้อที่19ถึง20แต่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยพระองค์แก่มนุษย์แบบพิเศษโดยผ่านพระเยซูคริสต์และโดยผ่านพระคัมภีร์ถ้าจะถามว่าอันไหนสำคัญกว่ากันระหว่างพระเยซูคริสต์หรือพระคัมภีร์คำตอบคือพระเยซูสำคัญกว่าอย่างแน่นอนแต่ในเวลาเดียวกันพระคัมภีร์เป็นหลักในการเปิดเผยว่าพระเยซูเป็นใครและมีพระลักษณะอะไรพระเยซูคริสต์ที่เรารู้จักและมีความสัมพันธ์ด้วยนั้นต้องเหมือนพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าทรงเปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์ถ้าไม่อย่างนั้นความเชื่อของเราก็คงเป็นความเชื่อที่ผิดเพี้ยนอย่างแน่นอนในพระธรรมเอเฟซัสอาจารย์เปาโลได้เขียนเกี่ยวกับหลักฐานของคริสตจักรและความเชื่อของคริสเตียนว่าท่านทั้งหลายถูกก่อร่างสร้างขึ้นบนหลักฐานของพระดาอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระวจนะมีพระเยซูคริสต์เป็นศิลาหัวมุมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่20ความเชื่อของคริสเตียนปัจจุบันต้องอยู่บนหลักฐานเดียวกับของคริสตจักรยุคแรกคืออยู่บนคำสอนของบรรดาอัครทูตและผู้เผยพระวจนะการสอนของพวกเขาเหล่านี้ได้ถูกบันทึกไว้แล้วในพระคัมภีร์ทั้งพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่ในหนังสือเล่มนี้เราจะเรียนรู้ถึงสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ต่อความเชื่อและการดำเนินชีวิตของคริสเตียนและจะเรียนรู้ถึงหลักสำคัญที่ควรเอาใจใส่เพื่อเราจะสามารถเข้าใจและตีความหมายพระคัมภีร์ได้อย่างถูกต้องสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าคริสเตียนเราให้ความสำคัญกับพระคัมภีร์เป็นอย่างมากเพราะเราถือว่าพระคัมภีร์มีสิทธิอำนาจในการสอนว่ากล่าวตักเตือนและกำหนดทิศทางการดำเนินชีวิตให้แก่เราทำไมหนังสือเล่มหนึ่งถึงมีสิทธิอำนาจต่อเรามากเช่นนี้เป็นเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือธรรมดาเราเชื่อว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าเป็นข้อความที่รับการดลใจจากพระเจ้าโดยให้ผู้เขียนต่างๆบันทึกเหตุการณ์และถ้อยคำตามพระประสงค์ของพระองค์พระคัมภีร์ประกอบด้วยหนังสือ66เล่มเขียนตามระยะเวลาประมาณ 1,600 ปีโดยมีผู้เขียนมากกว่า40คนซึ่งคนเหล่านี้มีฐานะทางสังคมวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างกันแต่ข้อความทั้งหมดในพระคัมภีร์เป็นเรื่องเดียวกันและเป็นเอกภาพเนื่องจากพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเป็นผู้ดลใจทั้งสิ้นไม่มีหนังสือเล่มใดๆในโลกที่มีอิทธิพลและมีความมั่นคงถาวรเท่ากับพระคัมภีร์ถึงแม้ว่าในหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมามีคนพยายามที่จะทำลายพระคัมภีร์ให้หมดสิ้นไปแต่พระเจ้ายังทรงรักษาพระคัมภีร์ไว้ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้พระคัมภีร์ยังเป็นหนังสือที่น่ามีจำนวนมากที่สุดในโลกพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกมากกว่าหนังสือเล่มอื่นๆทั้งสิ้นในโลกและมีการแปลเป็นภาษาต่างๆถึง 1,400 กว่าภาษาถึงแม้ว่ามีอายุเป็นพันๆปีแต่ยังทันสมัยและตรงกับชีวิตของเราในปัจจุบันเสมอพระคัมภีร์ทำให้ผู้อ่านเข้ามาถึงพระเจ้าและนำให้ชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นไม่มีหนังสือเล่มใดในโลกที่เทียบกับพระคัมภีร์ได้เพราะว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูเองทรงเชื่อในสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกพระองค์ทรงแสดงจุดประสงค์ของพระองค์ด้วยข้อความดังนี้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มาแล้วเพื่อจะทำตามพระทัยของพระองค์ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วนฮีบรูบทที่10ข้อที่7พระองค์ถือว่าพระคัมภีร์ที่เขียนไว้นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระองค์และจะต้องสำเร็จตามที่ได้บันทึกไว้เช่นมัทธิวบทที่26ข้อที่54มาระโกบทที่14ข้อที่49ลูกาบทที่4ข้อที่16ถึง21ลูกาบทที่24ข้อที่27ยอห์นบทที่19ข้อที่28เป็นต้นต่อมาเมื่อพระองค์ทรงถูกทดลองจากมารซาตานพระองค์ทรงชนะการทดลองเหล่านั้นโดยอ้างถึงพระคัมภีร์ทุกครั้งลูกาบทที่4ข้อที่1ถึง14พระองค์ยังตรัสว่าจนกว่าฟ้า และดินจะล่วงไปแม้อักษรที่เล็กที่สุดหรือขีดหนึ่งก็จะไม่มีวันสูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นมัทธิวบทที่5ข้อที่18การดลใจ Inspiration คริสเตียนถือว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าเพราะเชื่อว่าพระเจ้าทรงดลใจผู้เขียนทุกคนนี่ไม่ได้หมายความว่าผู้เขียนตามคำบอกของพระเจ้าทีและคำท่าเป็นเช่นนั้นทุกเล่มจะมีลักษณะและรูปแบบการเขียนที่เหมือนกันแต่ความจริงคือว่าการเขียนของแต่ละคนยังมีลักษณะเฉพาะของบทประพันธ์ของตนเองเช่นรูปแบบการเขียนและภาษาที่ใช้ในการเขียนของเปาโลจะไม่เหมือนของยอห์นหรือของเปโตรเป็นต้นที่พระเจ้าดลใจผู้เขียนแต่ละคนหมายความว่าผู้เขียนได้เขียนโดยใช้ภาษาและลักษณะการเขียนที่เขาคุ้นเคยแต่ในเวลาเดียวกันได้เขียนตามภารใจและแนวคิดที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เขาพระเจ้าจึงทรงครอบครองเหนือการเขียนของพวกเขารวมทั้งให้เขาเลือกใช้คำที่เหมาะสมเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะสื่อสารผ่านเขาด้วยอัครทูตปฏิบายดังนี้คำของผู้เผยพระวจนะนั้นไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์เลยแต่มนุษย์กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจเขา2เปโตรบทที่1ข้อที่21ไม่มีความผิดพลาด Inerrancy เนื่องจากเราเชื่อว่าพระคัมภีร์เขียนโดยการทรงดลใจของพระเจ้าเราจึงเชื่อต่อไปว่าเป็นความจริงเป็นที่ไว้วางใจได้ไม่มีความผิดพลาดเลยหนังสือทั้ง66เล่มที่อยู่ในพระคัมภีร์ของเรานั้นต้องผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดก่อนที่จะรวบรวมอยู่ในพระคัมภีร์ได้เช่นแต่ละเล่มในพระคัมภีร์ใหม่ต้องเขียนโดยอัครทูตรุ่นแรกหรืออยู่บนฐานการสอนของเขาต้องเป็นที่ยอมรับของคริสตจักรทุกภาคทั่วไปว่าได้รับการดลใจจากพระเจ้าต้องเป็นเล่มที่ใช้อ่านในการนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรต่างๆอย่างสม่ำเสมอและเนื้อหาต้องสอดคล้องกับแนวการสอนของเล่มอื่นๆที่ยอมรับมาแล้วการพิจารณาดังกล่าวได้ใช้เวลาหลายๆปีจนสุดท้ายพระคัมภีร์ถูกรวบรวมเป็น66เล่มในการประชุมผู้นำที่เมืองคาเทศในปีค.ศ.397เราถือว่าต้นฉบับของทั้ง66เล่มเหล่านี้ได้รับการทรงดลใจจากพระเจ้าและไม่มีความผิดพลาดเลยหมายความว่าข้อความที่ถูกต้องตามการทรงดลใจของพระเจ้าคือข้อความที่ผู้เขียนได้เขียนตั้งแต่แรกคือต้นฉบับในภาษาฮีบรูและภาษากรีกยังมีบางส่วนที่เขียนเป็นภาษาอารามัยอีกด้วยทุกวันนี้เราไม่มีต้นฉบับเหล่านั้นแต่เรามีสำเนาที่คัดลอกจากต้นฉบับอย่างมากมายซึ่งโดยการเปรียบเทียบสำเนาที่เก่าแก่ที่สุดเราสามารถสรุปด้วยความแน่ใจประมาณ 99.99% ว่าต้นฉบับจริงเขียนว่าอะไรและทุกวันนี้ยังมีการค้นพบสำเนาเก่าแก่อื่นๆด้วยซึ่งทำให้เรายิ่งแน่ใจมากขึ้นด้วยถ้าเทียบกับหนังสือเก่าแก่อื่นๆของโลกเช่นการเขียนของเพนโตและอื่นๆพระคัมภีร์มีสำเนาเก่าแก่ที่ทำให้เรากลับไปสู่ต้นฉบับมากกว่าหนังสืออื่นๆเป็นหลายเท่าตัวต่อมาเมื่อมีการแปลเป็นภาษาอื่นๆเพื่อรักษาความถูกต้องและไม่มีความผิดพลาดของพระคัมภีร์ผู้แปลต้องชำนาญในภาษาของต้นฉบับคือภาษาฮีบรูและภาษากรีกและควรแปลจากสำเนาต่างๆที่ผู้เชี่ยวชาญถือว่าตรงกับต้นฉบับมากที่สุดเราจึงสามารถมั่นใจได้ว่าข้อความที่เรารับมาในภาษาของเราตรงกับความหมายที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ตั้งแต่แรกเราต้องยอมรับว่าเนื่องจากความจำกัดของผู้แปลความหมายอาจเปลี่ยนไปได้บ้างแต่โดยการตรวจสอบครั้งแล้วครั้งเล่าและโดยการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องขององค์การการแปลพระคัมภีร์ต่างๆทำให้เราสามารถมั่นใจเกือบ 100% ว่าพระคัมภีร์ที่เราใช้ในเวลานี้ที่เป็นภาษาของเราเองตรงกับถ้อยคำที่พระเจ้าทรงดลใจผู้เขียนตั้งแต่แรกอย่างไม่มีความผิดพลาดเลยพระคัมภีร์เป็นบรรทัดฐานสำหรับความเชื่อและการกระทำผู้ที่ปฏิรูปคริสตจักรเมื่อ500ปีที่แล้วได้นำคริสเตียนกลับมายึดพระคัมภีร์เป็นหลักโดยใช้ศัพท์ Sola Scriptura หมายความว่าพระคัมภีร์เท่านั้นพระคัมภีร์เท่านั้นเป็นหลักสำหรับความเชื่อและการกระทำของคริสเตียนไม่ใช่ขนบธรรมเนียมและประเพณีของคริสตจักรในสมัยนั้นพระคัมภีร์เท่านั้นเป็นพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์เท่านั้นจึงเป็นบรรทัดฐานสำหรับความเชื่อและการกระทำที่ถูกต้อง Sola Scriptura ไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งอื่นๆสามารถมีอิทธิพลต่อชีวิตคริสเตียนได้แต่เป็นการยืนยันว่าสิ่งอื่นๆต้องอยู่ใต้การบังคับบัญชาหาและการแก้ไขของพระคัมภีร์เสมอหมายความว่า การสอนใดๆที่ขัดแย้งกับหลักคำสอนของพระคัมภีร์เราจะต้องปฏิเสธการสอนหรือประสบการณ์ที่ไม่พบในพระคัมภีร์ต้องได้รับการวินิจฉัยตามหลักใหญ่ๆของพระคัมภีร์และต้องไม่นำคนไปสู่ความผิดเพี้ยนจากเป้าหมายของพระคัมภีร์ด้วยคือต้องน้อมนำให้ชีวิตมีพระคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นศูนย์กลางเสมอสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียนจะเห็นได้ชัดเจนในพระคัมภีร์และเป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนสามารถได้รับหรือเข้าใจได้โดยไม่ขึ้นกับคณะนิกายหรือกลุ่มคริสเตียนใดๆประสบการณ์อื่นๆอาจมีได้และอาจเป็นประโยชน์แต่ไม่ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นถ้อยคำที่เผยในนามของพระเจ้าที่อยู่ในรูปแบบของประธานการเผยพระวจนะเราจะต้องให้คำเหล่านี้มีน้ำหนักน้อยกว่าพระคัมภีร์เพราะว่าถ้อยคำที่เผยในลักษณะนี้สามารถผิดพลาดได้และบรรทัดฐานที่กล่าวมาแล้วนั้นถือว่ามีแต่พระคัมภีร์เท่านั้นที่ไม่ผิดพลาดใดๆเลยลักษณะสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์เราต้องระมัดระวังที่จะไม่เข้าใจผิดว่าพระคัมภีร์มีสิทธิอำนาจในลักษณะเป็นกฎบัญญัติสำหรับชีวิตคริสเตียนหรือเข้าใจผิดว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนคือการดำเนินตามกฎต่างๆที่พบในพระคัมภีร์การเป็นคริสเตียนไม่ใช่การถือกฎหรือการถือศาสนาแต่เป็นความสัมพันธ์ของผู้เชื่อกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่อย่างต่อเนื่องพระองค์เคยตรัสและทรงทำพระราชกิจในอดีตของพระองค์ซึ่งถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์อย่างไรพระองค์ก็ยังตรัสและทรงทำพระราชกิจของพระองค์ในปัจจุบันด้วยอย่างนั้นและพระองค์จะตรัสและทรงทำพระราชกิจของพระองค์ในอนาคตเช่นเดียวกันด้วยพระคัมภีร์หลายๆเล่มเขียนในลักษณะเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์บันทึกคำตรัสและการกระทำของพระเจ้าในช่วงอดีตเหล่านั้นทั้งยังแสดงถึงพระลักษณะความยิ่งใหญ่และความบริสุทธิ์ของพระองค์พระคัมภีร์ได้ให้ตัวอย่างของการดำเนินชีวิตของคนจากยุคสมัยต่างๆและจากวัฒนธรรมต่างๆทั้งตัวอย่างที่ดีและตัวอย่างที่ไม่ดีนอกจากนี้พระคัมภีร์เปิดเผยให้เรารู้ในระดับหนึ่งว่าอนาคตข้างหน้าของเราจะเป็นอย่างไรเพื่อชี้ให้เห็นว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรและเตรียมตัวอย่างไรเพื่อจะก้าวไปสู่สิ่งเหล่านั้นพระคัมภีร์เป็นหนังสือธรรมชาติหมายความว่าพระคัมภีร์เขียนโดยมนุษย์เราจึงควรใช้หลักการทั่วไปในการตีความหมายเหมือนที่ใช้กับหนังสือธรรมชาติทั่วไปเช่นดูบริบทของข้อความที่กำลังพิจารณาหาความหมายที่ผู้เขียนตั้งใจสื่อเป็นต้นนอกจากนี้พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่เหนือธรรมชาติเพราะได้รับการดลใจจากพระเจ้าทั้ง66เล่มจึงมีความเป็นเอกภาพแต่ละข้อความต้องตีความโดยไม่ขัดแย้งกับข้อความอื่นๆเป็นต้นหลักการตีความหมายที่จะเสนอต่อไปนี้จึงเป็นหลักการที่สืบเนื่องจากทั้งที่พระคัมภีร์เหมือนหนังสือธรรมชาติทั่วไปและที่เป็นหนังสือเหนือธรรมชาติในเวลาเดียวกันเป้าหมายในการตีความหมายเป้าหมายในการตีความหมายข้อความใดๆในพระคัมภีร์คือค้นหาความหมายที่แท้จริงที่อยู่ในข้อความนั้นเป็นความหมายที่พระเจ้าต้องการสื่อเมื่อดลใจข้อความนั้นแต่แรกผู้ที่ตีความหมายจึงสนใจที่จะนำความจริงที่อยู่ในข้อความนั้นออกมา exegesis และต้องปฏิเสธที่จะผสมหรือใส่ความคิดของตัวเองเข้าไปโดยคิดว่านั่นเป็นความหมายที่พระคัมภีร์ต้องการสื่อ exegesisขอยกตัวอย่างโรมบทที่12ข้อที่1กำชับให้คริสเตียนถวายตัวบางคนอาจจะสรุปด้วยความคิดของตัวเองซึ่งหมายความว่าจะต้องทุ่มเทในการรับใช้ต้องให้เวลามากมายในการเข้าประชุมของคริสเตียนหรือจะต้องถวายตัวเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาในคริสตจักรเป็นต้นแต่แท้ที่จริงข้อความในโรมบทที่12ข้อที่1คือถวายตัวแด่พระเจ้าและตามบริบทหมายความว่ามอบร่างกายให้พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของคือให้พระเจ้าทรงครอบครองตาลิ้นเท้ามือสมองและอวัยวะทุกส่วนพระองค์จึงทรงเป็นผู้นำในสิ่งที่ดูพูดทำหรือคิดและอื่นๆข้อนี้ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการเข้าประชุมคริสเตียนบ่อยๆหรือการรับใช้ในรูปแบบเต็มเวลาการตีความหมายที่ไม่ถูกต้องขอให้เราพิจารณาวิธีการตีความหมายที่ไม่ถูกต้องซึ่งมักจะพบบ่อย 1. ตีความหมายตามตัวอักษรเสมอเราควรเข้าใจว่าข้อความต่างๆที่อยู่ในพระคัมภีร์หลายข้อความอยู่ในรูปแบบภาษาเปรียบเทียบไม่ว่าเป็นสำนวนคำพูดหรือบทกลอนต่างๆเราจะต้องเข้าใจความหมายตามที่ผู้กล่าวหรือผู้เขียนตั้งใจสื่อไม่ใช่ตามตัวอักษรเช่นเมื่อพระเยซูเรียกกษัตริย์เฮโรดว่าสุนัขจิ้งจอก ลูกาบทที่13ข้อที่31ถึง32แน่นอนพระองค์ไม่ได้หมายความว่ามีสัตว์ที่เป็นกษัตริย์แต่ต้องการจะกล่าวถึงบุคลิกบางอย่างที่ไม่น่าไว้ใจของเฮโรดส่วนใหญ่เราคงจะเข้าใจดีว่าตีความตามตัวอักษรแบบนี้ไม่ได้อย่างไรก็ตามในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรเคยมีคริสเอติยนบางคนที่ควักตาของเขาออกทิ้งจริงๆตามคำสั่งของพระเยซูในมัทธิวบทที่5ข้อที่29หรือที่เคยกินพระคัมภีร์จริงๆตามแบบของเยเรมีย์ในเยเรมีย์บทที่15ข้อที่16ยังมีบางข้อความด้วยที่เราอาจไม่แน่ใจว่าควรตีความตามตัวอักษรหรือควรถือว่าเป็นการใช้ภาษาเปรียบเทียบซึ่งจะเสนอหลักการที่ควรใช้ในการพิจารณาข้อความแบบนี้ต่อไปทีหลัง 2. ปฏิเสธสิ่งเหนือธรรมชาติมีบางคนอ่านพระคัมภีร์ด้วยทัศนะว่าพระเจ้าจะไม่ทรงก้าวก่ายในเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้และพระเจ้าจะไม่ทรงทำอะไรที่ขัดแย้งกับกฎธรรมชาติเขาถือว่าการอัศจรรย์ต่างๆที่พระคัมภีร์กล่าวถึงไม่ได้เกิดขึ้นจริงตามที่บันทึกไว้เขาจึงมีวิธีอธิบายเหตุการณ์เหล่านี้แบบธรรมชาติอย่างเช่นพระเยซูไม่ได้ทรงเดินบนน้ำจริงๆมัทธิวบทที่14ข้อที่22ถึง33แต่ดูเหมือนอย่างนั้นเท่านั้นอาจจะเดินบนก้อนหินที่อยู่ใต้น้ำก็ได้แต่เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ายังทรงเกี่ยวข้องกับโลกของเราโดยตรงและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือธรรมชาติทั้งสิ้นเราก็ไม่ต้องแปลกใจเมื่อพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรือได้ทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์โดยหมายสำคัญและการอัศจรรย์นอกจากนี้เมื่อเราเชื่อว่าพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้าและไม่มีความผิดพลาดและเมื่อพระคัมภีร์กล่าวถึงปรากฏการและสิ่งเหนือธรรมชาติว่าเกิดขึ้นจริงเราก็ต้องเชื่อว่าปรากฏการและสิ่งเหนือธรรมชาติได้เกิดอยู่เสมอดังนั้นบางคนมีแนวโน้มเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนต้องมีสิ่งลึกลับฝ่ายวิญญาณซ่อนอยู่ในข้อความนั้นเขาจึงพยายามหาความหมายฝ่ายวิญญาณเสมอถึงแม้ว่าหลายข้อความควรจะเข้าใจตามภาษาเขียนธรรมดาทั่วไปเท่านั้นแน่นอนพระคัมภีร์ทุกตอนเป็นประโยชน์ในการสอน2ทิโมธีบทที่3ข้อที่16แต่ไม่ใช่ว่าทุกข้อความมีความหมายเปรียบเทียบซ่อนอยู่เสมอเช่นบางคนพยายามหาความหมายฝ่ายวิญญาณจากรูปแบบโครงสร้างของเรือนาวาของโนอาห์ที่มี3ชั้นปฐมกาลบทที่6ข้อที่16เคยมีคนตีความหมายว่านี่หมายถึงคริสตจักรที่มีสมาชิก3ระดับหรือที่ปุโรหิตเป่าเขาแกนำหน้าคนทั้งหลายที่เดินรอบเมืองเยโรโคโยชูวาบทที่6ข้อที่4มีคนหนึ่งอธิบายว่าข้อนี้แสดงว่าผู้นำคริสตจักรเท่านั้นมีหน้าที่ประกาศข่าวประเสริฐหรือคำอุปมาของพระเยซูเรื่องชาวสมารีใจดีลูกาบทที่10ข้อที่25ถึง37หลายคนพยายามหาความหมายของทุกอย่างที่อยู่ในเรื่องนั้นเช่นโรงแรมหมายถึงคริสตจักรเงิน2เดนาริอันหมายถึงพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่และอื่นๆการตีความหมายพระคัมภีร์ในลักษณะแบบนี้ถือว่าไม่มีหลักเป็นการตีความหมายแบบexegesis ไม่ใช่ exegesis มนุษย์สามารถจินตนาการได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดจึงต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ถ้าหากจะเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดในพระคัมภีร์กับอีกอย่างหนึ่งควรมีข้อยกเว้นดังนี้คือเมื่อพระคัมภีร์เองเสนอว่ามีความหมายที่ซ่อนไว้เช่นกันดารวิถีบทที่20บันทึกถึงน้ำที่ไหลออกมาจากศิลาและใน1โครินธ์บทที่10ข้อที่4เปาโลอธิบายว่าพระศิลานั้นคือพระคริสต์ดังนั้นเมื่อในพระคัมภีร์เองตีความหมายแบบนี้เราก็รับได้แต่ถ้าในพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุว่ามีความหมายซ่อนอยู่เราไม่ควรจะใส่การจินตนาการของเราเข้าไปในexegesisยังมีกรณีของการใช้ภาษาเปรียบเทียบซึ่งจะอธิบายในหัวข้อพิจารณาภาษาเปรียบเทียบหน้า133 4. ยึดศาสนศาสตร์ที่ตายตัวหรือประสบการณ์ส่วนตัวพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อที่16เราจึงต้องอนุญาตให้พระคัมภีร์ทุกตอนพูดกับเราได้โดยไม่กรองข้อความใดๆออกไปด้วยทัศนะส่วนตัวหรือระบบศาสนศาสตร์ของเราอย่างเช่นคนหนึ่งอาจจะเน้นความรักของพระเจ้ามากจนมองข้ามความเข้มงวดของพระองค์เมื่ออ่านข้อความที่มีคำเตือนสติเขาจึงมองข้ามไปโดยตีความว่าไม่เกี่ยวข้องกับเขาเรื่องนี้มากจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเราเพราะเรามีหลักข้อเชื่อต่างๆที่ฝังอยู่ในใจของเราทำให้เราอ่านพระคัมภีร์เหมือนมองผ่านแว่นตาแห่งความเชื่อและโลกทัศน์ของเราเพราะฉะนั้น เราควรถ่อมใจยอมรับว่าระบบศาสนศาสตร์และความเข้าใจพระเจ้าของเรายังไม่สมบูรณ์ยอมให้ความเชื่อได้รับการปรับปรุงพัฒนาเสมอตามการทรงสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านพระคัมภีร์ประสบการณ์ส่วนตัวก็เช่นกันแต่ละคนมีประสบการณ์กับพระเจ้าที่ไม่เหมือนกันแม้แต่บุคคลในพระคัมภีร์บางคนมีประสบการณ์พิเศษเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าจะสำเร็จในเวลานั้นเหตุฉะนั้นเมื่อตีความหมายพระคัมภีร์เราควรหลีกเลี่ยงที่จะสรุปว่าทุกคนจะต้องมีประสบการณ์แบบเดียวกันในข้อความหนึ่งข้อความใดเช่นในกิจการบทที่4ข้อที่31หลังจากอัครทูตอธิษฐานที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหวและคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอนเราคงไม่ตีความว่าสถานที่ของเราจะต้องหวั่นไหวเมื่อเราประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จริงแล้วการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจแสดงออกมาได้หลายรูปแบบไม่ควรสรุปว่ารูปแบบประสบการณ์ส่วนตัวของคนหนึ่งคนใดในพระคัมภีร์จะต้องเป็นมาตรฐานเสมอหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเรื่องการบังเกิดใหม่แต่ละคนบังเกิดใหม่เป็นคริสเตียนโดยผ่านณประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันเช่นซาโลเห็นแสงสว่างและได้ยินพระสุรเสียงของพระเยซูกิจการบทที่9ข้อที่3ถึง4เราก็ไม่ควรตีความหมายเรื่องการบังเกิดใหม่โดยยึดประสบการณ์ส่วนตัวหรือของผู้หนึ่งผู้ใดในพระคัมภีร์แต่ควรศึกษาและยึดหลักการสอนของพระคัมภีร์ในเรื่องนั้นๆมากกว่าหากดึงข้อความออกมาจากบริบทปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยมากเนื่องจากหลายครั้งเรารีบสรุปความหมายของข้อความหนึ่งข้อความใดโดยไม่คำนึงถึงข้อความที่มาก่อนหรือหลังบริบทบางครั้งเราทำเช่นนี้โดยไม่รู้ตัวแต่บางครั้งเราอาจจะทำเพื่อหาข้อความในพระคัมภีร์ที่สนับสนุนทัศนะของตัวเองในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเพราะฉะนั้นถ้าเรายกข้อความออกมาจากบริบทเราก็สามารถทำให้พระคัมภีร์พูดอะไรก็ได้เช่นสดุดีบทที่14ข้อที่1บอกว่าไม่มีพระเจ้าพระคัมภีร์เขียนไว้อย่างนี้จริงๆแต่ถ้าอ่านทั้งข้อจะพบว่าคนโง่รำพึงอยู่ในใจของตนว่าไม่มีพระเจ้าหรือในฟิลิปนีบทที่2ข้อที่12เปาโลกำชับคริสเตียนชาวฟิลิปปีว่าจงอุตส่าห์ประพฤติเพื่อให้ได้ความรอดซึ่งอาจจะตีความผิดว่าความรอดมาเนื่องด้วยความประพฤติของเราเองแต่เราต้องตีความหมายโดยดูบริบทและอ่านรวมกับข้อต่อไปที่ว่าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์ฟิลิปปีบทที่2ข้อที่13เราจึงเห็นได้ชัดว่าความรอดมาจากพระเจ้าไม่ใช่จากตัวเรากระทำเอง3ขั้นตอนที่สำคัญในการศึกษาพระคัมภีร์จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง2ทิโมธีบทที่2ข้อที่15เมื่ออ่านหรือศึกษาพระคัมภีร์ทั้งส่วนตัวและในกลุ่มเราควรทำตาม3ขั้นตอนต่อไปนี้ก็สังเกตขอตีความหมายข้อนำไปใช้บางคนข้ามขั้นตอนไปโดยรีบพิจารณาว่าควรนำไปใช้อย่างไรหรือโดยแบ่งปันว่าประทับใจในจุดไหนแต่ขั้นตอนที่ถูกต้องคือก็สังเกตคือสังเกตก่อนว่าข้อความพูดว่าอะไรอะไรคือข้อความที่มาก่อนและหลังถามคำถามที่เหมาะสมเช่นใครอยู่ในเรื่องนี้อะไรเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและอื่นๆขอตีความหมายโดยพิจารณาว่าสิ่งที่ได้สังเกตมาแล้วมีความหมายอะไรหรือการสอนหมายความว่าอะไรหลักต่างๆต่อไปจะช่วยผู้อ่านในการตีความหมายอย่างถูกต้องข้อนำไปใช้เมื่อได้สังเกตและตีความหมายแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรคือความจริงหรือหลักการที่สำคัญในข้อความนั้นต่อไปให้เราพิจารณาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังสอนท้าทายหรือกระตุ้นเราอย่างไรจากความจริงหรือหลักการเหล่านั้นโดยการอุตส่าห์ทำตามขั้นตอนดังกล่าวเราก็จะเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง2ทิโมธีบทที่2ข้อที่15หลักการที่ควรใช้ในการตีความหมายอย่างถูกต้องต่อจากนี้เป็นต้นไปจะพูดถึงหลักการต่างๆที่สำคัญเมื่อจะพิจารณาความหมายของข้อความหนึ่งข้อความใดในพระคัมภีร์1หาจุดประสงค์ของผู้เขียนพระคัมภีร์แต่ละตอนมีความหมายสำคัญที่พระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะสื่อผ่านผู้เขียนเพราะฉะนั้นเราต้องสอดแสวงหาว่าผู้เขียนตั้งใจสื่ออะไรภายใต้การทรงดลใจของพระเจ้าในข้อความที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นหลายครั้งเราพบจุดประสงค์ของผู้เขียนได้โดยพิจารณาสิ่งที่เขาเขียนก่อนและหลังข้อความที่กำลังศึกษา ดูหลักการต่อๆไปโดยเฉพาะหัวข้อพิจารณาบริบทด้านวรรณกรรม 2. พิจารณาบริบทที่แตกต่างจากบริบทของเราบริบทของคนสมัยพระคัมภีร์แตกต่างจากบริบทสมัยปัจจุบันของเราอย่างน้อย4ด้านถ้าเราไม่คำนึงถึงบริบทที่แตกต่างกันเหล่านี้อาจจะเป็นอุปสรรคในการเข้าใจจุดประสงค์ของผู้เขียนและสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาจะสอนเราจากพระคัมภีร์ตอนนั้นก็บริบทด้านวัฒนธรรมที่แตกต่างกันการดำเนินชีวิตในตะวันออกกลางสมัยพระคัมภีร์แตกต่างจากการดำเนินชีวิตของเราที่ประเทศไทยสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายประเพณีและพิธีกรรมต่างๆบทบาทของผู้หญิงในสังคมระบบทาสการรับประทานอาหารและอื่นๆบางครั้งคำสั่งหรือคำสอนในพระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของสมัยนั้นด้วยซึ่งถ้าเราเข้าใจวัฒนธรรมได้จะช่วยเราจับประเด็นที่เป็นหลักในคำสั่งหรือการสอนนั้นๆได้เช่นเรื่องการล้างเท้าพระเยซูสั่งเหล่าสาวกให้ล้างเท้าซึ่งกันและกันแน่นอนคำสั่งของพระเยซูนี้มีวัฒนธรรมเกี่ยวข้องด้วยคือในสมัยพระคัมภีร์ปกติจะเป็นหน้าที่ของคนรับใช้หรือทาสที่จะล้างเท้าแขกหรือผู้ใหญ่เมื่อเข้าไปในบ้านทุกวันนี้ในประเทศไทยไม่มีธรรมเนียมเช่นนี้แต่เราสามารถยึดหลักการว่าเราควรปรนิบัติซึ่งกันและกันโดยไม่ถือว่าใครสูงใครต่ำกว่ากันเราไม่จำเป็นต้องล้างเท้าตามตัวอักษรแต่ปรนิบัติผู้อื่นด้วยวิธีต่างๆที่เหมาะสมในวัฒนธรรมของเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีประเด็นวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับข้อความที่กำลังศึกษาเราก็ควรทำความเข้าใจในวัฒนธรรมนั้นก่อนเพื่อจะนำไปถึงหลักการที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราเข้าใจซึ่งหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ต่างๆคอมเมนเทอรีหรือพจนานุกรมพรัมพีสามารถช่วยเราได้ขอบริบทด้านภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันภูมิศาสตร์เกี่ยวข้องกับภูมิประเทศระยะทางความสูงความต่ำของพื้นดินสภาพอากาศการเพาะปลูกและผลิตผลฤดูกาลเป็นต้นการศึกษาภูมิศาสตร์ของแผ่นดินในพระคัมภีร์เป็นประโยชน์เมื่อจะตีความบางเรื่องเช่นพระเยซูต้นมะเดื่อหรือเวลายูนานีพระเจ้าทำไมเขาคิดจะไปยังเมืองทานชิดหรือพระเยซูพูดว่ามีชายคนหนึ่งลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองเยโรโคลูกาบทที่10ข้อที่30เมืองเยโรโคอยู่ทิศเหนือจากเยรูซาเล็มทำไมพูดว่าลงไปเป็นต้นหนังสือที่ช่วยเราในการศึกษาภูมิศาสตร์คือคู่มือพระคัมภีร์หนังสืออธิบายพระคัมภีร์พจนานุกรมพรัมภีร์และแผนที่พระคัมภีร์ข้อบริบทด้านประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันเวลาอ่านข้อความหนึ่งข้อความใดในพระคัมภีร์โดยเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์สำหรับเรามากถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นหรือเขียนในช่วงเวลาไหนตามประวัติศาสตร์เช่นเกิดขึ้นหรือเขียนก่อนหรือหลังอิสราเอลได้เข้าไปในแผ่นดินคานาอันอยู่ก่อนหรือหลังอิสราเอลแตกเป็นภาคเหนือและภาคใต้เป็นสมัยมีพระวิหารหรือยังเป็นพระวิหารของสมัยไหนประเทศไหนเป็นมหาอำนาจในสมัยนั้นเป็นต้นและมีคู่มือศึกษาพระคัมภีร์บางเล่มที่อธิบายประวัติศาสตร์แบบย่อๆเพื่อจะเห็นภาพของพระคัมภีร์ทั้งหมดตามเหตุการณ์สำคัญตลอดประวัติศาสตร์ในหนังสือเล่มนี้ก็มีสรุปสิ่งเหล่านี้ด้วยในหัวข้อลำดับเหตุการณ์สำคัญในพระคัมภีร์โดยสังเขปและในหัวข้อเรื่องหลักที่ครอบคลุมทั้งเล่มเมทเนอร์ทิวงอบริบด้านภาษาที่แตกต่างกันต้นฉบับพระคัมภีร์ส่วนมากเขียนเป็นภาษาฮีบรูพันธสัญญาเดิมและภาษากรีกพันธสัญญาใหม่ถึงแม้ว่าทุกวันนี้เรามีพระคัมภีร์แปลเป็นภาษาไทยแล้วย่อมต้องมีความหมายแตกต่างเล็กน้อยจากต้นฉบับบ้างมีคนไทยน้อยมากที่ชำนาญในภาษาพระคัมภีร์เราจึงควรสนับสนุนให้คนเรียนภาษากรีกหรือภาษาฮีบรูที่โรงเรียนพระคริสตธรรมมากขึ้นเพื่อเขาจะช่วยในการแปลและในการอธิบายพระคัมภีร์ถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จักไปและลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไรยากอกบทที่1ข้อที่23ถึง24เมื่อเราอ่านหรือศึกษาพระคัมภีร์ด้วยใจที่เปิดต่อพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำให้คิดถึงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตส่วนรวมที่ควรได้รับประโยชน์หรือรับการเปลี่ยนแปลงเราควรพร้อมที่จะให้พระองค์ทรงทำงานในชีวิตจนสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงในพวกเราแท้จริงแล้วเราไม่ได้ศึกษาและตีความหมายพระคัมภีร์เพื่อจะมี ความเข้าใจที่ถูกต้องเท่านั้นแต่เพื่อจะเชื่อและไว้วางใจในความจริงจนกระทั่งไม่ใช่แค่ความจริงในหนังสือแต่เป็นความจริงในชีวิตของเราด้วยสรุปในหนังสือเล่มนี้เราได้ศึกษาว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าจึงมีสิทธิ์อำนาจต่อชีวิตของเราและได้ศึกษาหลักต่างๆที่จะช่วยเราเข้าใจและตีความหมายพระคัมภีร์อย่างถูกต้องเมื่อท่านมีโอกาสอ่านหรือศึกษาพระคัมภีร์ต่อไปไม่ว่าจะส่วนตัวหรือในกลุ่มขอให้ท่านตระหนักถึงสิทธิอำนาจของข้อความที่ท่านอ่านและขอให้ท่านตีความหมายหรือตระหนักถึงหลักการที่ได้เรียนมาพร้อมกับการตอบสนองในชีวิตส่วนตัวและส่วนรวมโดยเอาใจใส่ในขั้นตอนต่อไปเสมอสังเกตตีความหมายนำไปใช้